Днеска ще прочетеме заедно първите два псалма. И докато ги четеме, искам да се опитате да видите как има една симетрия между двата. Те двата се съпоставят един с друг. Всъщност, двата говорят за двете страни на едно и също нещо. Всъщност това е било открито още когато са опитвали да анализират книгата на псалмите, да видят защо е така написана. И дори при евреите знам, че тя е разделена на пет части, както са петте книги на Моисей, така има и пет части на книга псалми. Въобще те са знаели, че книгата на псалмите е синтезирана книга, че тя не е била просто събрана така. Вижте колко псалми има, тук дайте да ги добавим и тези, дайте и тези. Те са специално подбрани. Псалмите, вероятно, са били много повече, защото те са били пяни 24 часа в денонощието в храма. А има много, които, вероятно, не са били пяни в храма, а са били пяни навън. Но тези 150 псалма са били събрани по специален начин, са били подредени. Това се вижда много ясно от факта, че на места пише това е последният от Давидовите псалми, пък след това има още Давидови псалми. Най-малкото това е трябва да ни подскаже, че има нещо, някакво пренареждане в псалмите, но знаете колко е лесно хората да решат. Ами да, понеже минало е време, хората са видяли един псалм, друг псалм, те може би са били подредени по един начин, ама така са ги намерили, в крайна сметка са ги събрали. Не, ние имаме книгата на псалмите по същия начин, както я имаме днеска, така е била писана и по времето на Исус и преди това. Така че първите два псалма, те всъщност са увод за цялата книга. След първите два псалма започва всъщност историята, която тази книга разказва. И тя е всъщност историята за спасението на еврейския народ, която още не е завършила. И така в този увод ние виждаме двете страни на един медал. Едната е добрата страна, другата е лошата. От едната ти казват как трябва да бъдат нещата, в другата ти казват как не трябва да бъдат нещата. Не точно така, както аз ви го казвам, но има едно съпоставяне между двата псалма. Аз днес искам, като ги прочетем, да се опитаме да го видим. И така, първи псалм, това са 6 стиха. Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои и в събранието на присмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоденства. Не е така с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните, защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще бъде погибел. И така, има в този псалм в началото един съвет. Какво не бива да правиш? И след това казва какво трябва да правиш. И те увещава накрая, че Господ наблюдава пътя на праведните. А пътят на нечестивите ще бъде. Ще бъде. Това е едно бъдеще време. Ще бъде погибел. В ония съд, който идва. Казва, затова нечестивите няма да устоят в съда. И така ще прочетем сега втори псалм. Защо се разяряват народите и племената намислят суета? Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно. Против Господа и против Неговия помазаник, като казват, нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Той, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще им се поругае. Това ще им продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути, казвайки. Ето, при мен е едно, има преводи, които казват. Ето, аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм, и ще изявя постановлението. Тоест, той декларира от святия си хълм или по принцип, от мястото, където е. Господ ми каза, ти си мой син. Аз днес те родих. Поискай от мене и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. ще ги съкрушиш с желязното яга и ще ги струшиш като гранчарски съд. Сега прочие, вразумете се, о царе, научете се, земни съдии, и слугувайте на Господа със страх, и радвайте се с трепет. Целувайте избранника, за да не се разгневи, да погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговия гняв. Блажени са всички, които се надяват на него. Виждате ли как? Има е тази симетрия. Има една лошотия, с която се започва, и след това има един противовес. Има нещо, което е от другата страна, което ти казва: не, не, ти не бива да бъдеш така. Втория псалм направо казва: защо не бива да бъде така? Защото Господ ще се застъпи за праведни. Той ще се застъпи за това, което той е решил. И казва: слугувайте на Господа със страх и радвайте се с трепет. Целувайте избранника, за да не се разгневите, погинете в пътя. Така. Блажени всички, които се надяват на него, защото Господ наблюдава пътя на праведните, което е от първият псалм. Надявам се, че видяхте защо тези, които са анализирали тази книга, са решили, че тези два псалма са отделени нарочно и са поставени нарочно в началото. За да поставят, за да опътят този, който чете книга псалм. Да му кажат: внимавай в това, което правиш. Какво, за какво, как живееш, и какво четеш, и какво търсиш, защото тези неща няма да се променят и те ще определят твоя живот. И така. Във втория псалм видяхме, че Господ говори за един цар. Той казва: ето поставих царя си на Сион, на святия мой хълм. И така. Господ говори за своя цар и на други места. И днес ще прочетеме една част от Захария, 9 глава, 8 и 9 стих. Той казва така: около дома си ще разположа своя стан в защита против войска, да не премине никой или да се върне, или се върне. И никой насилник няма вече да замине през тях, защото сега видях с очите си. Радвай се много, Сионова дъщерю, и възклицавай, Ерисалимско дъщерю. Ето, твоя цар иде при тебе. Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел. Да, на осле, рожба на ослица. Така, ние днеска знаем, защото дори в Библията в Новия Завет е написано като препратка, че тук четем за това, което става, когато Исус влиза в Йерусалим. Нали? Той намират едно магаренце, той им казва къде да отидат да го намерят, те го довеждат при него, той сяда на него и така влиза в Йерусалим. И какво става, когато влиза в Йерусалим? Хората започват да викат: Осанна на Давидовия син! Осанна на Давидовия син! Сега, тези, които викат Осанна на Давидовия син, те са чели Захари. Или най-малко са го слушали. И знаят стихове, в които пише преди това, там където пише, че царя на Иерусалим, царя на Израел ще влезе в Иерусалим на магаренце, пише нещо друго. Какво пише? Около дома си ще разположа своя стан в защита против войска, та да не премине никой или да се върне, и никой насилник няма вече да замине през тях. В момента, в който Исус влиза в Ерусалим, Ерусалим е подчинен на Римската империя и евреите са поданици на римския император. И тези, които викат на Исус Осана на Давидовия син, някои от тях осъзнават, че това е Месията, който ще изкупи людите си от греховете им, защото така пише за него. Но повярвайте ми, по-голямата част от тях са вярвали, че това е Месията, който идва, който ето сега ще ги освободи от римляните, сега ще постави, какво казва, ще разположи своя стан в защита против войска и никой повече няма да може да премине и те ще бъдат свободни. Те са надявали той да ги освободи. Защо го казвам това нещо, пък в текста не го пише? Ами, нека да си спомним как започва книга Деяния на апостолите. Малко преди да се възнесе Исус, учениците излязоха извън Иерусалим с него и го попитаха: кога ще възвърнеш на Израел царството? Те чакаха Исус да възвърне на Израел царството. И той им каза: ами не ви е дадено да знаете времена и години, които Отец ми е положил в своята си власт. Ще остане когато трябва да стане. Тоест евреите винаги са чакали своя Месия да ги освободи. И по-голяма част от тези, които викаха Осана на Давидовия син, когато разбраха, че Исус няма да ги освободи, а напротив, той влезе в конфликт с фарисеите и с свещениците, в крайна сметка, когато те подбудиха народа да изиска да го разпънат, тези същите крещяха след това: разпни го, защото това не беше техния Месия. Обаче нашия Месия, той ще дойде в определеното време. Ето казва: твоя цар иде при тебе, кротък и възседнал на осел. И сега ще прочетем какво пише за същия този цар, който иде в 11 глава на Исаия. Това са първите 4 стиха. Ам пише така: и ще израсне пръчка из Есеевия пън. Значи Исаия пише 700 години преди Исус, обаче той пише няколко поколения царе след Давид. А Давид беше син на Есей. И когато казва от Исеевия пън, означава, че от потомството на Давид ще израсне пръчка и отрасъл из корените му ще носи плод. И духът Господен ще почива на него, дух на мъдрост и на разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. И казва: той ще се наслаждава в страха от Господа, защото няма да съди според каквото слуша с ушите си, но с правда ще съди сиромасите и с правда ще решава за смирените на страната. И сега аз днес искам да свържеме това, което пише в Исаия 11 глава, с тези два псалма, които прочетохме в началото. Защото пише за някой, който ще се наслаждава в страха от Господа. А във втори стих на първи псалм пише: блажен оня човек, който се наслаждава в закона на Господа. Има едно наслаждение в неговия закон. Има един страх от Господа, който е записан вътре в закона на Бога. Т.е. този, който се наслаждава в закона на Бога, той се наслаждава и в страха от Господа, защото той се наслаждава в самия закон, в това, което закона изисква, в това, което закона налага, в това, което закона казва, че е правилно и от това, което не е. И този, който чете и той ни внимава да не ходи в съвета на нечестивите и в пътя на грешните да не стои, и в самарието на присмивателите да не стои, а се наслаждава в закона на Господа. Той се получава в неговия закон ден и нощ. И така, когато Исус дойде, преди 2000 години, той дойде. Едното от нещата, които направи, е той предаде живота си за жертва за нашите грехове. Той изкупи нашите грехове, така че когато ние поискаме да се върнем при нашия Небесен Отец, като блудни синове и дъщери, да бъдем приети без никакво съмнение, защото греховете ни са покрити. Но той направи и още нещо. За да може неговата кръв да бъде способна да изкупва нашите грехове, той трябваше да живее този живот, който закона изисква от всеки един от нас. И закона изисква ти да живееш със страх от Господа и да внимаваш на неговите заповеди, да се наслаждаваш в тях и да се получаваш в тях ден и нощ. И така Исус, който беше единороден с Отца, живява в пълно покорство на волята на своя Отец. Едновременно, за да може да ни изкупи, и едновременно, за да покаже на всички, на небесните началства и власти, и на земните, как всъщност Господ очаква от всеки един от нас да живеем. Всеки ден. И така, Този същия Господ му казва: поискай от мене и аз ще ти дам народите за твое наследство. Той ги спечелва народите за свое наследство със своето покорство към Отца. И така, този, който Господ е поставил на Сион, неговия си цар, той се наслаждава в страха от Господа и няма да съди според каквото слуша слушите си, но с правда ще съди сиромасите и с правота ще решава за смирените на страната, за кротките, за тези, които внимават да не са заедно с света, с нечестивите, грешните и присмивателите, но внимават на това, което Господ говори. Които слугуват на Господа със страх и се радват със трепет. Така. Ние трябва да приемем този дух в себе си. Ние трябва да поискаме Исус да ни научи да живеем по същия начин. Да се научим всеки ден да внимаваме. Не на света, който ни заобикаля, защото той непрекъснато ни кара да внимаваме на него. Но да търсиме да слугуваме на Господа с трепет, да се наслаждаваме в Неговия закон. Да го търсиме ден и нощ. И накрая ще завършим с едно увещание от Петър, във 2 Петрово, 3 глава, 3 до 15 стих. Който той го пише преди 2000 години. Ако преди 2000 години това, което Петър казва, е било валидно, то, повярвайте ми, днес е още по-валидно. Но той всъщност говори за нас. Той обяснява какво ще ни се случва на нас. Той казва така: преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите си стращи и ще казват: къде е обещаното му пришествие? Защото откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. Тези присмиватели, между другото, подигравателите са същите като присмивателите в Псалм 1. Нали? Събранието на присмивателите не стои. Тоест, ще има около тебе присмиватели, които ще се подиграват на това, което ти четеш, на това, в което вярваш, на това, в което се получаваш. Петър казва: ще ги има тези. И те ще говорят подигравателно. Защото, как са, така, защото те своеволно, казва 5 стих, не признават това, че чрез Божието Слово от началото имало небе и земя, сплотено от водата и сред водата, но пак посредством тях догавашният свят, потопен от водата, загина. Те своеволно не признават това, че Господ е създал света, в който ние живеем. Защото Господ не е просто някой, който се е появил от някъде и решил да направи нещо и сега ние сме неговите съдии, които решаваме дали това, което е направил, е добро или е лошо. Не, Господ е някой, който е създал целия свят около нас, точно така, както е искал и в момента ни търпи, докато гледа как ние го разрушаваме. И ние не сме в състояние да го съдим, защото ние не сме като него да можем да създаваме. Ние можем само да ползваме света, който той е създал. А той го е създал заради нас. И това, което очаква, самото естество го налага. Ние да ходим със страх пред него и да внимаваме. Като отидеш на гости у някого, трябва все пак да не безчинстваш, да внимаваш, защото човекът е поканил на гости, но това е неговата къща и там може би има правила, които ти ще нарушиш, ако не внимаваш. Защото не си си у вас. А тук ние сме винаги. Откакто се родим, докато си отидем, сме в дома, който Господ ни е приготвил. По начина, по който Той е решил, че трябва да бъдат нещата. Някои начини, които ние сме до толкова ограничени, че не можем да схванем всичко, което Той е нагласил отнапред. Но можем поне да искаме да го знаем. Това е нещо, което страхът от Господа ще ти помогне да направиш. И така, има хора, които смятат, че ние, като живеем на този свят, ние решаваме кое как трябва да бъде. Господ казва: не, не, внимавай, я прочети пак първи псалм. Прочети първи псалм, защото там пише, че някой внимава. Някой се наслаждава и се получава в моя закон. Във всичко, което върши, ще благоденства. И ще бъде като дърво, което е присадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Внимавай в това. И така, ще пропуснем някои стиха. Това беше 6 стих, който завършихме в 2 Петрово, 3 глава. И продължаваме с 9. Господ не забравя това, което е обещал, за което говори 2 Псалм, например. За това, че той поставя царя си на Сион. Не знаем, че Исус още днес още не е на Сион, но той ще дойде на Сион, защото Господ е изявил постановлението. Господ не забравя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето и се подиграват. Къде е обещаното му пришествие? Но заради вас, казва, търпи за дълго време. Боженже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. Казва, заради вас търпи, понеже не иска да погинат някои. Като казва заради вас, какво има предвид? Той има предвид тези, на които говори Петър. Нали? Той говори на тези, които търсят Исус, които вярват в Исус, които се спасяват. И като казва заради вас търпи, той има предвид две неща. Първо, той търпи тези, които вече са повярвали, които все още безчинстват от време на време, но търпи онези, които те първа ще повярват, докато се вразумят. Да, ми казва, проче, вразумете се от царе и научете се земни съдии. Слугувайте на Господа със страх. Тоест тогава, когато ние не слугуваме на Господа със страх, Господ ни търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене и стихиите на жжение ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Продължаваме с 13 стих. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която ще живее право. Искам да видите колко е прост по принцип света, в който ни описва Библията. Тя каза така: Господ е създал един свят, в който же хората трябва да живеят в правда. И днеска, понеже в света има много неправда, единственият начин да оцелееш е да се хванеш за Словото на Бога и да внимаваш на Него. И като видиш, че Господ иска нещо да стане, ти се надяваш това нещо да стане и внимаваш ти да го правиш. Като видиш, че Господ не иска нещо да го правиш, стараеш се да не го правиш. И молиш Бога през цялото време да те води и да ти дава сила да оцелееш. И когато търпението на Бога свърши, той ще дойде и ще накаже ония, които не го слушат, и ще благослови ония, които го слушат. Ще накаже горделивите, а кротките ще ги благослови. Той казва днеска: надявай се на Господа, живей с Него, внимавай да вършиш всичко както трябва и чакай спасението от Господ. Чакай, когато Господ ще дойде. Защото когато Той дойде следващия път, Той ще се възцари на цялата земя. И тя ще бъде Негова. И всичко ще бъде в правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. И така Господ казва: внимавайте, очиствайте себе си от греховете си, живейте с мене и имайте мир в сърцата си през цялото време, защото ще ви се случват много неща, които няма да бъдат приятни, няма да ви успокояват. Но вашето успокоение и вашия мир няма да бъдат в това, което се случва около вас, а ще бъдат в онова, което чакате да дойде, защото Господ го е обещал. Имайте мир в сърцата си. Ако нямате мир днес в сърцата си заради нещо, то е защото вие не се надявате на това, което Господ е обещал, а се тормозите на това, което става в момента около вас. И това, което около вас става, Господ го е описал и казва: защо се разаряват народите и племената намислят суета и оплъчват се земните царе и управниците не говарят заедно против Господа? Изчитайте, казва, дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение. Така, ние вярваме, че Он, който вярва в Исус, Господ идва да живее в Него. В Него идва да живее някой, който използва дълготърпението си като средство за спасение. И аз днес, като го четох това, си казах, добре, аз използвам ли дълготърпението като моето собствено дълготърпение като средство за спасение? Аз търпя ли някого дълго време? Защото всъщност така Господ иска да го търпиш, защото така може би той ще се спаси. Има стихове, които говорят точно по този начин. Но днес, когато четях това Второ Петрово, трета глава, си казах, да, Господ ни казва днеска, че ние трябва така да живеем също. Че ние трябва да търпим. Трябва да търпим тези, които ни досаждат, тези, които ни дразнат, тези, които се подиграват. Защото това е средство за спасение. Нашето спасение и тяхното. Така, радвай се много, Сионова дъщеря, възклицавай, Иерусалимска дъщеря. Радвай се, църква моя, казва Господ. Ето твоя цар иде при тебе. Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осле. Слава на Бога! Амин!